สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่22 เมษายน 2561เรามีนัดกันในหัวข้อบทเรียนความสุขจากหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเยลครั้งที่1นะครับเรื่องนี้ก็มีที่มาที่ไปหลักๆ ก็คือว่าผมยังคงเป็นผู้เรียนคือตามความรู้จากแหล่งต่างๆแล้วในความพยายามนี้ก็จะดูโปรแกรมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้พบโปรแกรมออนไลน์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Science of Subjective Well-being นะครับซึ่งก็อยู่ในโปรแกรมออนไลน์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า Coursera และเขาก็มีโปรแกรมของมหาวิทยาลัยเยลว่าด้วยเรื่องนี้เป็นโปรแกรมที่เปิดให้เรียนฟรีแต่ถ้าอยากได้ประกาศนียบัตรก็ต้องจ่ายตังค์มีความยาวประมาณ6 ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่ผมได้เริ่มดูผมก็คิดว่าความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ในหลักสูตรออนไลน์ตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ดีสำหรับคนทั่วไปรวมถึงนักศึกษาคนทำงานและคนที่สนใจเรื่องความสุขนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรใหม่มากสำหรับผมแต่มีการจัดระบบที่จะช่วยผมนำมาพูดคุยกับสมาชิกได้ง่ายขึ้นผมจึงตั้งใจไว้ว่าจะนำความรู้ที่มีอยู่ในวิดีโอทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นตอนๆโดยนำสาระสำคัญที่มีอยู่ในนั้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการย่อยประเด็นสำคัญสำหรับสมาชิกทุกท่านสำหรับท่านที่ฟังไลฟ์ของผมเป็นประจำจะสังเกตได้ว่าวันนี้มันมีหน้าตาแปลกๆนะครับสาเหตุสำคัญก็คือ Facebook เพิ่งปรับระบบแล้วผมยังไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารได้ปกติวันนี้ก็เลยต้องกลับไปใช้เทคโนโลยีเดิมนะครับคือใช้แท็บเล็ตแล้วก็มีไมค์มานั่งคุยกันก็ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาคุยกันนะครับเราจะคุยกันว่าด้วยเรื่องความสุขเป็นตอนๆวันนี้เนี่ยหัวข้อใหญ่จะเป็นเรื่องของความเข้าใจพื้นฐานที่ผิดๆเกี่ยวกับความสุขแล้วในบทเรียนชุดนี้เมื่อทำเป็นตอนๆ ต่อเนื่องแล้วเนี่ยถ้าจะมีหน่วยงานไหนนำไปเผยแพร่ก็จะยินดีมากนะครับเพราะเป็นความรู้ที่หลายคนน่าจะได้ประโยชน์อันนี้ก็จะมาเกริ่นนำหน่อยหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราดูงานวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยมีการสร้างความรู้คนละแบบกันกับภูมิปัญญาตะวันออกคือจิตวิทยาประจำตะวันตกเนี่ยเขาจะศึกษาในคนธรรมดาทั่วไปเช่นนักศึกษาคนทำงานแล้วก็มีวิธีการในการกระบวนการทางงานวิจัยซึ่งในวันนี้เนี่ยเวลาที่ผมจะอ้างอิงถึงข้อสรุปอะไรก็ตามผมจะพูดถึงงานวิจัยที่เขาเล่าให้ฟังในหลักสูตรออนไลน์นี้นะครับดังนั้นความรู้นี้ก็มีข้อดีตรงมันก็เข้ากันได้กับคนธรรมดาทั่วไปแต่ก็มีข้อจำกัดนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะแปลความงานวิจัยทางจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยคือมันเป็นงานวิจัยในซีกโลกตะวันตกซึ่งมีค่านิยมมีวิถีชีวิตแบบหนึ่งแต่บทเรียนหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เดียวหลายครั้งจะมีงานวิจัยข้ามวัฒนธรรมงานวิจัยระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้นะครับซึ่งเวลาที่มีงานวิจัยแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นการสอบทานความน่าเชื่อถือของบทสรุปที่ว่าด้วยเรื่องของจิตวิทยานะครับในแง่ของการสร้างความรู้ของซีกโลกตะวันออกเนี่ยความรู้ส่วนใหญ่มาจากปราชญ์ผู้รู้ที่หยั่งลึกเข้าไปภายในใจตัวเองแล้วความเข้าใจภายในวิธีการทำงานของจิตใจเมื่อขอใจของเราสงบนิ่งแล้วก็ดิ่งสังเกตการทำงานของจิตใจเนี่ยเมื่อเข้าใจวิธีทำงานของจิตใจในระดับลึกก็เกิดความรู้แจ้ง แล้วความรู้นี้ก็นำมาใช้สอนคนธรรมดาทั่วไปดังนั้นวิธีการได้มาซึ่งความรู้สองแบบนี้เนี่ยถามว่าแบบไหนดีกว่ากันตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเอาความรู้นั้นไปใช้ตรงไหนนะครับดังนั้นเวลาที่ผมอ้างถึงงานวิจัยในหลักสูตรนี้ซึ่งมาจากซีกโลกตะวันตกเป็นหลักเนี่ยผมก็จะพูดจากเนื้อหาของเขาถ้ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าจะมาเชื่อมโยงกันกับความรู้จากซีกโลกตะวันออกหรือความรู้จากแหล่งวัฒนธรรมอื่นนะครับผมก็จะหยิบมาแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยสาระสำคัญที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสอดคล้องกันกับธรรมชาติของความเป็นคนแล้วหลายเรื่องก็สอดคล้องกันกับภูมิปัญญาตะวันออกนะครับการที่จิตวิทยาตะวันตกหันมาสนใจเรื่องความสุขเนี่ยทำให้เกิดข้อค้นพบจำนวนมากที่ยืนยันภูมิปัญญาตะวันออกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยความสนใจของจิตวิทยาตะวันตกจะไปค่อนไปทางโรคดังนั้นถ้าเป็นเรื่องโรคเนี่ยภูมิปัญญาตะวันออกก็จะไม่ได้ลงลึกมากนะครับคือจะรู้แหละว่าตรงเนี้ยผิดปกติและจิตวิทยาตะวันตกกับวงการจิตเวชก็จะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเยอะแยะนะครับเรื่องโรคแต่พอมาเข้ามาทำเรื่องความสุขเนี่ยก็ปรากฏว่าหลายความรู้เนี่ยมาสอดคล้องกันดังนั้นถือได้ว่าเราก็อยู่ในวัฒนธรรมที่มีต้นทุนว่าด้วยเรื่องความสุขเราจะเริ่มกันแล้วนะครับเนื้อหาที่จะคุยในตอนแรกที่ผมจะพูดนี้จะมาจากวิดีโอการสอนของศาสตราจารย์ที่สอนเรื่องของวิทยาศาสตร์ของความสุขซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคนนิยมมากที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับจะว่าไปแล้วในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาและในหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้เขาสนใจศาสตร์เรื่องความสุขแล้วก็เน้นสิ่งที่ไม่ใช่การบรรยายให้ความรู้ของวิทยากรแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะมีกิจกรรมให้ฝึกทำเป็นการบ้านแล้วก็มาเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินะครับผมเองพยายามจะดูว่าในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ไหนบ้างที่จัดการเรียนการสอนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะครับบังเอิญก็ยังไม่มีโอกาสได้รับรู้แต่ผมคิดว่านั่นเป็นแนวโน้มใหญ่ที่ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เราในเรื่องความสุขเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างงานวิจัยจากซีกโลกตะวันตกกับภูมิปัญญาของซีกโลกตะวันออกนะครับถ้าท่านอยู่ในวงการการศึกษาหรืออยู่ในที่ทำงานที่ดูแลเรื่องคนผมก็เชิญชวนให้สนใจเรื่องความสุขเพราะเรื่องความสุขนี้มันมีผลกับความสามารถในการทำงานร่วมกันมีผลต่อสุขภาพมีผลต่ออายุไขของคนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ยังมีผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขถ้าคนเราเข้าใจความสุขที่แท้จริงนะครับสำหรับตอนแรกที่มหาวิทยาลัยที่ศาสตราจารย์ผู้หญิงท่านนี้ผมจำชื่อเธอไม่ได้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับเธอก็ได้เปิดประเด็นข้อแรกเลยนะครับว่าในการจะเรียนรู้เรื่องความสุขเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันไม่พอที่จะเกิดประโยชน์เพราะคนเราจำนวนมากรู้แต่ไม่เปลี่ยนแปลงรู้แต่ไม่ทำดังนั้นถ้าคุณทบทวนดูดีๆความรู้ของเรามีมากมายนะครับแต่การที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้นั้นให้กลายเป็นประโยชน์กับชีวิตได้ก็เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนความรู้นั้นให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเวลาที่เราจะเรียนรู้เรื่องความสุขก็เหมือนกันครับเราไม่ควรจะฟังอย่างเดียวแต่เราควรจะโน้มข้อมูลชิ้นนั้นเข้ามาเทียบแล้วก็คิดทบทวนอยู่ภายในใจของเราแล้วมีการบ้านให้ทำซึ่งวันนี้ผมก็จะมีการบ้านให้ทำด้วยตามบทเรียนออนไลน์นะครับถ้าคุณทำตามแล้วฝึกไปเรื่อยๆผมหวังว่าเมื่อเราทำซีรีส์ของเรื่องบทเรียนนี้จบซึ่งอาจจะกินเวลาประมาณ 4-6 ครั้งนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อที่ผมจะคัดมาเนี่ยผมหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขได้ถ้าคุณทำการบ้านดังนั้นหลักข้อแรกก็คืออย่าเชื่อว่าความรู้จะพาคุณไปสู่ความสุขแต่ขอให้ได้มีโอกาสลงมือทำนะครับเนื้อหาทั้งตอนวันนี้เนี่ยจะเป็นการคุยกันถึงความเข้าใจผิดๆเก เกี่ยวกับความสุขซึ่งผมจะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการเล่าให้ฟังอยู่ในบทเรียนออนไลน์ความยาวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งในวิดีโอที่ผมรับมานี่นะครับแต่ผมจะมาย่อให้เหลือคงจะไม่ถึง20นาทีนะครับโดยในระหว่างนี้เนี่ยเวลาย่อก็จะหยุดเป็นพักๆนะครับผมจะเริ่มต้นไปสักครึ่งทางแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับอย่างแรกก็คือว่าเรื่องเงินครับคนเราเนี่ยเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขโดยใช้ความรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นแต่งานวิจัยจำนวนมากทั้งในระดับที่เป็นการเปรียบเทียบระดับบุคคลหรือว่าในระดับประเทศเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2008ซึ่งก็ประมาณสัก10ปีมาแล้วนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ถามคนว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วจะทำให้ท่านมีความสุขก็สมมุติว่าถ้าท่านได้เงินอยู่ 30,000 เหรียญต่อปีท่านคิดว่ามีเงินเท่าไหร่จึงจะมีความสุขเขาก็บอกว่าขอ 50,000 จึงมีความสุขสำหรับคนที่มีรายได้อยู่ที่แสนถามว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขเขาก็จะตอบว่าขอ 250,000 จะมีความสุขนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวบอกเราอย่างหนึ่งว่าทุกๆระดับรายได้ที่เรามีอยู่เนี่ยเรามักจะคิดเสมอว่าถ้าเรามีมากกว่านี้อีกสักหนึ่งขั้นสองขั้นชีวิตเราจะมีความสุขและเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้มีเงินมากขึ้นโดยมีความเชื่อว่ามันจะมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ความอยากนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบมันไม่ใช่มาจากความพอใจของเงินที่เรามีนะครับผลของการที่คนเราคิดว่าถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราจะมีความสุขก็เลยทำให้ชาวอเมริกันเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่นะครับในวงเงินที่สูงมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันปรากฏว่าชาวอเมริกันเนี่ยใช้เงินประมาณไปเล่นลอตเตอรี่ปีละ 70,000 ล้านเหรียญ 70,000 ล้านเหรียญคุณอยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขประมาณ31-32ไปคูณดูนะครับแต่วงเงินนี้เนี่ยเมื่อเทียบแล้วเท่ากับว่าชาวอเมริกันเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยด้วยความหวังว่าจะได้เงินมาปริมาณเงินที่เอาไปอยู่ในวงลอตเตอรี่เนี่ยมากกว่าเงินที่เอาไปใช้ในการซื้อหนังสือซื้อตั๋วเพลงซื้อตั๋วดูกีฬาซื้อเกมออนไลน์รวมกันทั้งหมดเนี่ยยังไม่เท่ากับที่เขาเอาไปเล่นหวยสิ่งนี้ก็สะท้อนว่าคนอยากได้เงินมากขึ้นโดยเข้าใจว่าจะมีความสุขมากขึ้นนะครับในการสำรวจเปรียบเทียบคนที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยในปี1967ซึ่งก็ประมาณ2510ของบ้านเรานะครับผมคิดได้เร็วเพราะว่าผมมาเทียบกับปีเกิดผมนะครับไม่ได้เกิดปี67นะครับเขาศึกษาเด็กนักเรียนประมาณ 260,000 คนแล้วเปรียบเทียบระหว่างทัศนะระหว่างปี1967กับปี2005แล้วเขาก็พบว่าคนจบใหม่เนี่ยต้องการเงินและให้ความสำคัญกับเงินเนี่ยเปลี่ยนไปโดยรวมๆก็คือคนรุ่นใหม่คิดว่าเงินสำคัญมากดังนั้นเวลาที่จบเขาคิดว่าเขาถือว่าการมีเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมที่มี 42% ตอบว่าเงินสำคัญที่สุดเป็น 71% บอกว่าเงินจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเมื่อเขาจบไปแล้วคนที่คิดว่าการหาความหมายของชีวิตมีความสำคัญปี67ก็มีคนตอบเยอะพอสมควรแต่ปี2005มีคนตอบลดน้อยลงซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนะของชาวอเมริกันและถ้าท่านหันมาดูเมืองไทยท่านก็จะพบเช่นเดียวกันว่าคนไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงทัศนะเช่นกันคือพูดง่ายๆว่าให้ความสำคัญกับเงินมากขึ้นและก็ให้ความสำคัญกับการค้นหาความหมายของชีวิตลดน้อยลงนะครับ ทัศนะที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็มีผลต่อความสุขของคนในยุคปัจจุบันก็มีงานนักวิจัยนะครับพยายามจะค้นหาว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความพอใจเนี่ยมันมีสักแค่ไหนกันนะครับซึ่งถ้าจะสรุปเนี่ยในภาคของภาพรวมนะครับสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์ไม่มากถ้าท่านมีเงินน้อยเงินที่เพิ่มขึ้นท่านจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเร็วแต่พอมีเงินถึงจุดหนึ่งเงินที่เพิ่มขึ้นจะมีความสุขช้าลงนะครับในประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับรายได้เลยก็คือกราฟมันจะแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับแต่ในประเทศที่ยากจนอยู่เขาจะพบความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขคือมีเงินมากขึ้นความสุขก็จะมากขึ้นนะครับผมกล้าลากกราฟนี้แล้วกันนะครับคุณจะได้ดูได้เงินมากขึ้นความสุขมากขึ้นดังนั้นเงินกับความสุขก็อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเรามีปัจจัย4พร้อมเงินที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความสุขได้ไม่มากแต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเงินที่เพิ่มขึ้นความสุขจะเพิ่มขึ้นความเข้าใจนี้เป็นตัวหลอกเราซึ่งทำให้เราใช้พลังงานไปกับการไขว่คว้าหาเงินมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่พบว่าเปรียบเทียบระหว่างปี1940กับปี2515ซึ่งก็ห่างกันนานพอสมควรนะครับ60กว่าปีรายได้ชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าครับแต่ความสุขในชีวิตของคนอเมริกันโดยเฉลี่ยลดลงหน่อยหนึ่งนะครับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันสบายกว่าเดิมมากในเชิงสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ความพอใจในชีวิตของคนอเมริกันลดน้อยลงเรื่องนี้ก็เป็นตัวช่วยยืนยันแล้วก็มีหนังสือออกมาเล่มนึงที่พูดว่าคนอเมริกันเนี่ยมั่งคั่งมากขึ้นมีความสุขน้อยลงเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นและมีปัญหาสังคมเพียบนะครับอันนี้ก็เป็นผลของความเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการมีรายได้เพิ่มขึ้นจะนำความสุขมาข้อมูลนอกจากประเทศอเมริกาแล้วประเทศอื่นๆในยุโรปและรายงานหลายแห่งรวมถึงที่ผมได้ติดตามในรายงานความสุขโลกล้วนแล้วแต่ชี้เห็นว่าเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มความสุขแต่ในสังคมอเมริกันอย่างที่ผมเรียนนะครับเงินที่เพิ่มขึ้นลดทอนความสุขลงไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเงินจึงเพิ่มความสุขได้ไม่มากนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจและผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่จะต้องค่อยๆสื่อความหมายนี้ให้กับรุ่นลูกของเรานะครับเพราะคนที่ฟังไลฟ์ของผมมีอายุเฉลี่ยประมาณ 3-40 50แถวๆนี้นะครับแต่คนรุ่นใหม่ที่มีอายุประมาณ20จะมีทัศนคติที่แตกต่างจากรุ่น 4-50 นะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาติดตามเด็กที่จบมหาวิทยาลัยประมาณเป็นหมื่นคนไป20ปีนะครับโดยสิ่งที่เขาถามก็ถามถึงทัศนะที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องวัตถุนิยมแล้วเขาก็พบว่าผ่านไป20ปีเนี่ยกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเงินทองและวัตถุโดยเฉลี่ยแล้วมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องเงินทองและวัตถุคำว่าไม่ให้ความสำคัญไม่ได้แปลว่าไม่สนใจนะครับแต่แปลว่าไม่ได้ให้ความสำคัญมันจนกระทั่งมากเกินนะครับดังนั้นมันก็เป็นตัวบอกเราว่าทัศนะที่เรามีต่อเรื่องของวัตถุนิยมเนี่ยมีมากก็จะมีความสุขน้อยนอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังเสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความเครียดมากขึ้นด้วยวัตถุนิยมและบริโภคนิยมจึงกลายเป็นตัวบั่นทอนความสุขของคนในซีกโลกตะวันตกและในซีกโลกตะวันออกเช่นประเทศไทยด้วยครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณให้ความสำคัญกับเวลาที่ใช้ในการหาเงินคุณให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้มากน้อยเพียงใดแล้วเทียบกันกับการที่คุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามีอะไรอีกไหมที่อาจจะหลอกล่อเราเนี่ยนะครับคุณอาจจะค้นพบว่าความสุขเนี่ยมันมีวิธีการในการสร้างขึ้นได้ในชีวิตโดยที่เราอาจจะไม่ต้องหลงทางไปไขว่คว้ามากจนเกินไปนะครับที่จริงสำหรับบ้านเราเนี่ย ในหลวงรัชกาลที่9ได้ให้ทิศทางที่เป็นแสงสว่างกับคนไทยพระองค์พูดในหลายโอกาสที่พูดถึงว่าความพอเพียงเนี่ยคืออะไรไม่ได้แปลว่าไม่ให้รวยนะครับมีเงินได้ก็มีนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องพอเหมาะพอประมาณถ้าท่านมีความสามารถในการสร้างรายได้ก็ไม่แปลกครับท่านก็สร้างรายได้ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ความรู้สึกไม่พอกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วพยายามไขว่คว้าในสิ่งที่ยังไม่มีที่มากเกินตัวนี้คือตัวที่จะถอนความสุขลงอันนี้คือประเด็นที่1ในเรื่องความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินกับความสุขนะครับมาเข้าประเด็นที่2ก่อนที่ผมจะเบรกพูดคุยกันนะครับประเด็นที่2ก็คือเรามักจะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ของดีๆมาในชีวิตของดีๆนี่ไม่ได้หมายถึงพระเครื่องนะครับแต่หมายถึงมีบ้านมีรถซึ่งเป็นตัวหรือเครื่องเสียงชุดใหม่นะครับใครๆก็อยากได้ความสุขเนี่ยผลก็พบว่ามันก็เหมือนกับผลการศึกษาเรื่องเงินครับคือของใหม่ที่ได้มาเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นชั่วคราวแต่เวลาที่ผ่านไปแป๊บเดียวความสุขนั้นก็จะลดลงคุณจำความรู้สึกตอนที่คุณซื้อรถใหม่ได้ไหมครับจำความรู้สึกตอนที่คุณซื้อบ้านใหม่และย้ายเข้าไปได้ไหมครับคุณดูเหมือนมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเป็นสุขแต่อยู่ไปสักพักนึงก็จะเคยชินก็จะกลับมาเซมคือประมาณเดิมนะครับอันนี้ผมขอเติมอีก2ประเด็นดีกว่าครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เหมาะสำหรับคนโสดคืองานวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องว่าแล้วความรักและการแต่งงานมันเติมความสุขให้คนเราได้สักแค่ไหนงานวิจัยเรื่องนี้นะครับมีการติดตามแล้วก็มีข้อมูลจากเยอรมันมาเปรียบเทียบด้วยนะครับงานวิจัยก็พบว่าการแต่งงานช่วยคนมีความสุขได้จริงครับแต่เป็นความสุขที่มีระยะประมาณ 1-2 ปีหลังจากนั้นคนแต่งงานจะมีความสุขไม่ค่อยต่างกันกับคนไม่แต่งงานพอไปดูงานวิจัยของเยอรมันก็พบว่าก่อนแต่งงานประมาณสัก 1-2 ปีเนี่ยก็มีความสุขเป็นช่วงที่จีบกันคบหากันวาดฝันร่วมกันนะครับหลังแต่งงานอีกประมาณ 1-2 ปีครับเป็นช่วงเวลาที่ยังมีความสุขที่เราเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดดังนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยความรักและการแต่งงานก็ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 ปีคือ 1-2 ปีก่อนแต่งกับ 1-2 ปีหลังแต่งนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ศึกษาในผู้หญิงชาวเยอรมันที่ถูกเอามานำเสนอในงานรายงานออนไลน์ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าสำหรับคนที่คิดว่าถ้าเรามีคู่ครองชีวิตเราคงจะมีความสุขและเกิดความรู้สึกขาดหรือพร่องเนี่ยขอให้ท่านได้มีโอกาสทบทวนนะครับเพราะว่างานวิจัยบอกไว้ว่าท่านอาจจะมีความสุขได้จริงในช่วงที่เรียกว่าข้าวใหม่ปลามันแต่หลังจากผ่านไปแล้วการมีคู่ครองการมีชีวิตสมรสไม่ได้มีส่วนช่วยให้มีความสุขอันนี้ก็คืองานวิจัยที่เกิดขึ้นจากซีกโลกตะวันตกถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคุณใส่ข้อมูลเข้ามาได้นะครับว่าข้อมูลนี้เป็นจริงสำหรับคุณมากน้อยแค่ไหนเพราะผมเชื่อว่าในเวลาที่เราเอาสถิติมาประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่เราไม่ได้เป็นตัวแสดงสะท้อนตรงกันกับสถิติเสมอไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าดีอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็แย่จนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีหรือบางคนบอกว่าอยู่มา10ปีก็ยังรู้สึกว่าชีวิตคู่เป็นชีวิตที่เกื้อหนุนแล้วก็ช่วยมีความสุขก็ได้ตรงนี้ลองเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันดูแต่ถ้าเอางานวิจัยมาพูดเอาสถิติมาพูดก็คือ 2-4 ปี 1-2 ปีก่อนแต่ง 1-2 ปีหลังแต่งคนเรามีความสุขมากขึ้นจริงหลังจากนั้นไม่ต่างกันมากนะครับประเด็นที่4ที่ผมจะคุยก่อนที่ผมจะเบรกเพื่อดูคำถามถ้ามีแล้วก็จะไปต่อกันนะครับก็คือประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องความสวยความงามในเรื่องนี้มีข้อมูลที่ผมฟังดูแล้วก็ยังรู้สึกถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมอยู่ประเด็นนึงแต่ผมจะคุย2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเข้าไปตามดูคนที่เข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก ว่าถ้าคนเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักแล้วลดสำเร็จเมื่อเทียบกับคนที่เข้าโปรแกรมลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จเขาจะมีความสุขมากกว่าไหมเพราะคนที่มีน้ำหนักเกินจำนวนหนึ่งมีความเชื่อว่าถ้าฉันลดน้ำหนักได้ฉันจะมีความสุขมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตามคนที่มีน้ำหนักเกิน 2,000 คนเป็นเวลา4ปีนะครับซึ่งก็หลังจากจบโปรแกรมลดน้ำหนักแล้วก็มีทั้งคนที่ลดสำเร็จคนที่น้ำหนักเท่าเดิมกับคนที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ตามไป4ปีเขาพบว่าคนที่มีความสำเร็จในการลดน้ำหนักเมื่อถึงเวลาผ่านไปแล้วนั้นเขาไม่ได้มีความสุขมากกว่าคนที่ลดน้ำหนักไม่สำเร็จแล้วจริงๆแล้วในการศึกษาชิ้นนี้พบว่าคนที่ลดน้ำหนักสำเร็จกลับมีความสุขน้อยลงกว่าคนที่ลดน้ำหนักไม่สำเร็จนะครับตรงนี้มีรายละเอียดที่อาจจะต้องถกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามจะลดน้ำหนักเนี่ยกับการสู้กับตัวเองกับการขาดศิลปะของการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขแล้วมาเคร่งครัดกับตัวเองเนี่ยบางครั้งมันเคร่งครัดแบบผิดวิธีนะครับมันอาจจะกลายเป็นตัวทอนความสุขก็ได้นั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมเคยทำโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาตั้งชื่อเพื่อกระตุกความคิดคนเลยนะครับชื่อว่าศิลปะการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าลดน้ำหนักต้องสู้กับตัวเองต้องเป็นทุกข์แต่จริงๆถ้าเราเรียนรู้ที่จะลดน้ำหนักอย่างมีความสุขอันนั้นมันน่าจะให้ผลดีกว่านะครับแต่ถ้ากลับมาที่งานวิจัยชิ้นนี้ก็คือคนที่ลดน้ำหนักสำเร็จกับมีความสุขน้อยกว่าคนที่ลดน้ำหนักไม่สำเร็จคุณคิดว่าไงครับประการเรื่องความสวยงามมีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นนี้เขาศึกษาในคนที่ไปผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งแล้วดูว่าคนที่ไปทำศัลยกรรมตกแต่งมีความสุขมากขึ้นไหมหลังจากทำนะครับเขาก็สำรวจวัยรุ่นครับแล้วก็ติดตามวัยรุ่นพันกว่าคนที่ไปทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นเวลา13ปีนะครับซึ่งการติดตามนี้เนี่ยอย่างแรกที่เขาตั้งคำถามก็คือเอ๊ะคนที่อยากไปทำศัลยกรรมตกแต่งโดยพื้นแล้วมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปไหมก็จริงนะครับใช่แต่แล้วเขากลับพบว่าคนที่ไปทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยหลังจากทำแล้วกลับมีความสุขลดลงครับสาเหตุที่ไม่ทำให้เพิ่มขึ้นและกลับลดลงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทำมาแล้วมันยังเกิดความไม่พอใจอยู่ดีซึ่งตรงนี้ท่านคงเห็นนะครับว่าความพอใจในความเป็นตัวเองเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญตัวหนึ่งอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ผมเชื่อว่าเมื่อแยกย่อยลงไปในรายละเอียดมันคงจะต้องดูนะครับว่าเมื่อเขาทำมาแล้วเขาพอใจมันแค่ไหนและเขารู้สึกพอแล้วหรือยังแต่ถ้าเป็นภาพรวมงานวิจัยชิ้นนี้สรุปว่าคนที่ไปทำศัลยกรรมตกแต่งเมื่อทำเสร็จแล้วไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นแถมจะลดลงหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นสิ่งท้าทายความเชื่อของเราในชุดที่หนึ่งซึ่งก็คือเรื่องของเงินความสวยความงามนะครับสิ่งของความรักความสัมพันธ์ฟังมาถึงตรงนี้เกิดฉุกคิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับผมจะพักการบรรยายแป๊บเพื่อมาดูข้อคำถามถ้าจะมีนะครับแล้วก็จะมีเนื้อที่จะพูดคุยกับกิจกรรมที่จะทำอีกส่วนหนึ่งที่เราจะคุยกันในครึ่งหลังของเนื้อหานะครับตอนนี้ขออนุญาตไล่อย่างที่บอกนะครับระบบ Facebook ตอนนี้ทำให้ผมไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ปกติได้เพราะเขาบล็อกระบบทำให้ผมกลับมาใช้แท็บเล็ตนั้นวันนี้จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนปกตินะครับส่วนใหญ่เป็นคำทักทายนะครับขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันด้วยการแชร์นะครับจะช่วยให้ข่าวสารนี้แพร่หลายมากขึ้นเป็นคำทักทายทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าไม่มาดูไม่ทันจะขอไปฟังย้อนหลังนะครับนี่ครับคุณ ฮาคุน่ามาตาต้านะครับแล้วผมก็พบอีกแล้วว่าผมใส่แว่นผิดคู่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งหนึ่งในผลกระทบของการมีอายุมากขึ้นก็คืออย่างนี้แหละครับคุณต้องหยิบแว่นให้ถูกต้องคุณฮากุน่าบอกว่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเป็นความจริงค่ะดิฉันรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นเท่าตัวแต่ความสุขกลับลดลงเพราะเวลาถูกใช้ไปกับการขวนขวายหาเงินเสียหมดจนเหลือเวลาที่จะทำกิจกรรมที่ชอบน้อยลงซึ่งเมื่อเราค้นพบเช่นนี้มันก็เกิดเป็นโจทย์ว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะจัดส่วนผสมใหม่ของชีวิตได้ยังไงผมก็พบว่าบางคนเนี่ยพอมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มไปสร้างรายจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นเราก็จะไปซื้อบ้านหรือซื้อรถแล้วก็ต้องผ่อนถ้าซื้อบ้านก็ผ่อนยาวนะครับถ้าซื้อรถก็ผ่อนสั้นหน่อยนึงคราวนี้รายจ่ายของเราก็กลายเป็นตัวค้ำคอรายได้ของเราพอเราอยากจะลองปรับให้มันง่ายขึ้นก็จะยากแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทันไปติดล็อกในการสร้างรายจ่ายที่ไปผูกเป็นหนี้เนี่ยเมื่อเราค้นพบว่าเงินที่เพิ่มขึ้นทำให้เราไม่มีเวลาในการหาความสุขในชีวิตเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ท้าทายว่าเราจะปรับเวลาของชีวิตเราอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณฮากุน่านะครับที่จะสามารถจัดการชีวิตให้ลงตัวตัวผมเองเจอคนที่มีสภาพแบบนี้บ่อยนะครับคนทำงานที่ผมรู้จักหลายคนที่มีโอกาสไปหารายได้เสริมเขาก็จะพยายามไปหารายได้เสริมแต่หาไปหามาเขาก็พบว่ามันไม่มีเวลาและไม่มีความสุขแล้วก็เลยพลานจะเบื่องานแต่จริงๆมันก็เกิดจากความเชื่อว่าต้องมีเงินให้เพิ่มขึ้นอีกสัก1ขั้น2ขั้นเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับในที่นี้ไม่ได้บอกว่าการหาเงินเป็นเรื่องผิดนะครับถ้าท่านมีศักยภาพหาเงินท่านก็หาครับเพียงแต่ความกำลังดีของรายได้กับสมดุลชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณพิมพาบอกขอบคุณที่ช่วยตอกย้ำว่าสิ่งที่กำลังคิดกำลังทำถูกต้องคุณพิมพาเป็นเด็กอายุ25ปีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับที่เขียนมาคุณนงนุชบอกว่าเศรษฐศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า diminishing return of scale เป็นภาษาทางการตัว diminishing return หมายถึงว่าเมื่อเราเพิ่มขึ้นผลตอบแทนกลับคืนมันจะลดลงนะครับถึงจุดหนึ่งความสุขไม่ได้เพิ่มตามเงินปรัชญาจีนบอกว่าเงินเป็นแค่สิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญสวัสดีค่ะคุณหมอและสมาชิกแฟนคลับนะครับขอบคุณคุณนงนุชนะครับสมาชิกท่านอื่นถ้ามีข้อมูลดีๆคำพูดกินใจแบ่งปันมาได้เวลาที่ผมไลฟ์เลยนะครับคุณสุภาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าเงินอาจจะสำคัญกับการใช้ชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและความสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ที่การวิ่งสร้างรายได้เพื่อหาเงินนะครับก็เห็นตรงกันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแต่ผมก็ชักสงสัยว่าคนที่อยู่ในวงไลฟ์นี้อาจจะมีทัศนะเช่นนี้นะครับแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงไลฟ์นี้ไม่ได้รับข้อมูลก็อาจจะมีทัศนะอีกอย่างหนึ่งก็ได้เราก็ต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังเชื่อว่าเงินมีความสำคัญมากซึ่งอันนี้ก็เป็นผลของกระแสโลกคุณวันเพ็ญบอกคิดว่าเราพยายามลดน้ำหนักเลยต้องงดของที่เราชอบเช่นขนมหวานเราเลยต้องสู้กับความอยากของตัวเองตรงนี้มีเคล็ดลับในการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขหนึ่งในนั้นที่ผมแนะนำในกระบวนการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขก็คือว่าของที่เราชอบเนี่ยของอร่อยที่เรายังชอบกินอยู่เราไม่จำเป็นต้องงด 100% ครับแต่กินให้น้อยลงแล้วก็ละเลียดให้มากขึ้นตรงนี้เป็นศิลปะและเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้สามารถกินอย่างอร่อยมากขึ้นในปริมาณที่น้อยลงโดยไม่ส่งผลเสียกับสุขภาพนะครับคุณยุวรีบอกสามีรักและทำเพื่อครอบครัวอยู่กันมา20กว่าปีถึงจะไม่หวานเหมือนตอนแรกแต่เราก็ดูแลกันค่ะแสดงว่าคุณยุวรียังรู้สึกว่าการแต่งงานก็ยังคงเพิ่มความสุขให้ซึ่งผมเองก็เชื่อว่ามีหลายคู่ที่เป็นเช่นนั้นนะครับบางคู่ไม่ได้หวานแล้วอยู่กันเป็นเพื่อนก็ยังอุ่นใจรู้สึกว่ามันดีกว่าอยู่คนเดียวนะครับส่วนหนึ่ง ก็เป็นเพราะว่าเราห่วงเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเวลาอยู่2คนมันเหมือนกับมีตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของมันเนี่ยถ้ากลับไปดูงานวิจัยความสุขเรื่องความสัมพันธ์ให้ลึกขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะพบว่าในจำนวนคนที่มีความสุขเนี่ยปัจจัยสำคัญที่สุดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านครับเพียงแต่ในงานวิจัยเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นภาพรวมให้เห็นว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าความรักและการแต่งงานจะทำให้เรามีความสุขแต่มันมีรายละเอียดอย่างอื่นที่จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วความสัมพันธ์ที่ดีคือแหล่งความสุขที่สำคัญของชีวิตจะว่าไปหลายงานวิจัยบอกว่าสำคัญที่สุดด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคุณยุวรีก็ช่วยยืนยันจากประสบการณ์ตัวเองนะครับคุณแสงสิริวิวัฒน์อริสรานะครับคุณหมอหนูอายุ32โสดค่ะค้นพบตนเองตอนมัธยมว่าชีวิตครอบครัวไม่ตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องการหาความสุขที่สุดจากการที่เห็นพ่อแม่ของตัวเราเองไม่สามารถให้ความสุขเราได้ทุกอย่างเลยคิดว่าตัวเองมาเป็นพ่อแม่ก็คงไม่สามารถให้ความสุขลูกได้จึงใช้ชีวิตโสดดูแลแม่มาเรื่อยๆมีความสุขดีค่ะแต่จะรู้สึกด้านลบๆเล็กๆเมื่อพูดถึงการใช้ชีวิตคู่แบบนี้ก็ยังติดล็อกไหมคะคืออย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับคือโดยชีวภาพเนี่ยมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงถูกสร้างมาให้เป็นของคู่กันแล้วเวลาที่เรามีคู่ที่ปฏิบัติต่อกันได้ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันช่วยเติมเต็มความต้องการทางร่างกายด้วยตัวอย่างเช่นกิจกรรมทางเพศเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีผลต่อความสุขของคนค่อนข้างสูงเพราะอันนี้เป็นการวางศัพท์ของท่านพุทธทาสใช้คำว่าเป็นเหยื่อล่อนะครับของระบบชีวภาพของเราระบบชีวภาพของเราเนี่ยกิจกรรมทางเพศถือเป็นกิจกรรมที่มีความสุขแล้วก็ความรักความผูกพันก็เป็นแหล่งความสุขที่สำคัญเช่นผู้หญิงที่สัมผัสก็จะมีฮอร์โมนออกซิโตซินหลั่งแล้วฮอร์โมนนี้ก็เป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นสุขเลี้ยงลูกก็มีความรู้สึกเป็นสุขในตอนให้นมลูกแต่นั่นเป็นแง่ของความสุขนะครับมันมีแง่ของโอกาสที่จะทำให้เราไม่มีความสุขปนเข้ามาด้วยผมก็มีคำแนะนำโดยทั่วไปครับว่าถ้าคุณพบคนที่ดีแล้วรู้สึกว่าน่าจะดูว่าจะช่วยให้คุณมีชีวิตคู่ที่ลงตัวไหมก็อย่าถึงกับปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงมันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่ารู้สึกว่าต้องมีถึงจะมีความสุขนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีคนที่รู้สึกว่าคลิกกันลงตัวกันได้อยู่เป็นโสดจะดีกว่าแต่ถ้ามีคู่ก็อย่ากลัวที่จะลองถ้าลองแล้วไม่ลงตัวก็อย่ากลัวที่จะเลิกนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมยังเชื่อว่าถ้าเรามีคู่แล้วเราค้นพบความสุขความทุกข์ของคู่แม้ว่าถึงจุดหนึ่งเราจะต้องแยกทางกันก็ตามแต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเพียงทัศนะผมคิดว่าแต่ละคนก็ต้องเลือกว่าจะมีจุดยืนแบบไหนนะครับสำหรับคุณอริสราผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณมีความสุขได้จากการเป็นโสดและได้ดูแลแม่ครับเป็นเรื่องน่าชื่นชมแล้วก็อยากจะเสนอว่าถ้ามีใครผ่านเข้ามาและคุณรู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะลองสัมผัสประสบการณ์ของความสัมพันธ์กับคนที่เราสนใจก็เป็นเรื่องที่อาจจะลองได้นะครับไม่ถึงกับปฏิเสธนะครับมีไม่มีเราไม่รู้ครับถ้าเชื่อเรื่องกรรมเรื่องวาสนาบางคนก็เกิดมาแล้วก็ไม่มีคู่จริงๆก็มีเหมือนกันนะครับมีคนถามว่าจะติดตามฟังอาจารย์ได้อีกเมื่อไหร่จะดูย้อนหลังได้ที่ไหนนะครับดูย้อนหลังเนี่ยดูได้ที่ Facebook Live ดูได้ที่ Facebook ใน Facebook ของหมอประเวศได้เลยนะครับแล้วก็ปกติผมจะอัปโหลดขึ้นที่ YouTube ช่องปลดล็อกกับหมอเวทล็อกไม่ใช่กไก่สะกดนะครับเวทนี่ใช้ชอช้างแต่ในวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประจำที่ใช้อยู่ผมจะต้องหาวิธีเอา Facebook Live จากที่ Facebook ปกติอัปโหลดขึ้นบน YouTube อีกทีนึงเพราะว่าไม่เคยทำตรงนี้ท่านไหนรู้เทคนิคก็ส่งอินบ็อกซ์มาบอกกันหน่อยนึงนะครับดังนั้นตัวไลฟ์นี้ก็จะขึ้น YouTube ช้ากว่าปกติครับ คุณงามนิดบอกว่าคิดว่าถ้ามีรายได้เพิ่มอีกจะเอาเงินไปซื้อประสบการณ์ท่องเที่ยวอบรมข้อนี้ตรงกันกับหลักศิลปะของการใช้เงินเพื่อสร้างความสุขครับงานวิจัยเรื่องเงินเนี่ยกับความสุขมีข้อสรุปอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรออนไลน์นะครับอันนี้มาจากความรู้ในตัวผมที่มาจากการศึกษาเรื่องนี้มาประมาณเป็น10กว่าปีเนี่ยนะครับคือเงินเนี่ยซื้อวัตถุมันจะมีความพอใจจากวัตถุนั้นชั่วคราวแต่เงินที่ซื้อประสบการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยพบว่าตั้งแต่ก่อนเที่ยวเราก็จะมีการวางแผนมีความตื่นเต้นสนุกสนานไปเที่ยวแล้วมันจะมีความทรงจําเก็บกลับมาและความทรงจําจากการท่องเที่ยวนี้จะอยู่นานกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากวัตถุนะครับดังนั้นก็เห็นด้วยกับคุณงามนิดว่าถ้ามีเงินเพิ่มต้องรู้ว่าเราจะใช้เงินเพื่ออะไรนะครับหรือในขณะที่เรามีเงินเท่าเดิมเนี่ยเราจะจัดสัดส่วนการใช้เงินอย่างไรให้เหมาะสมคุณยุทธเกียรติบอกความสุขจริงๆอยู่ในใจเราข้อนี้พูดอีกก็ถูกอีกนะครับแต่ว่ากระบวนการภายในใจจะทำอะไรได้บ้างตัวนี้มีขั้น how to แล้ววันนี้ก็จะมีภาคกิจกรรมให้ทำ2อย่างนะครับคุณพรทิพย์บอกว่าปัจจุบันอายุ25ปีทำงานตั้งแต่เด็กเรียนไปด้วยเก็บเงินเป็นล้านค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีบ้านมีรถมีคอนโดไม่เป็นหนูเลยค่ะแต่หนูก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกเครียดมากใจสั่นมากนอนไม่ค่อยหลับตอนนี้รักษาโรคซึมเศร้าอยู่คุณหมอจ่ายยาแอดติแวน2เม็ดเล็กซาโปร 1.5 เม็ดทานมาเกือบ2ปีรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยเหนื่อยแล้วบางทีก็อยากจะไม่ทำอะไรช่วยแนะนำวิธีถูกหน่อยผมมีคำแนะนำแบบนี้ครับ อย่างแรกเลยก็คือดูเหมือนคุณมีศักยภาพในการที่จะสร้างรายได้และมีชีวิตที่ดีในเชิงความเป็นอยู่แต่ดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างอาจจะเป็นระบบชีวภาพที่มีความกังวลง่ายที่เป็นฐานของอารมณ์หรือมีชีวภาพที่ทำให้เสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าเมื่อมีความเครียดเรื้อรังเนื่องจากความเครียดเรื้อรังและความวิตกกังวลเป็นปัจจัยเสี่ยงของความซึมเศร้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองจนเป็นโรคซึ่งเมื่อเป็นโรคซึมเศร้าแล้วยาก็มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลเคมีในสมองได้จริงหลายคนได้ประโยชน์จากยานะครับแต่ว่าการที่เคมีในสมองมันรวนเนี่ยต้นตอจริงๆมันเกิดจากวิถีชีวิตและระบบชีวภาพของเราดังนั้นถ้าคุณอยากจะแก้ที่ต้นเหตุคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธีจัดการนิสัยขี้กังวลของคุณถ้าคุณมีนะครับผมเดาว่าคุณมีแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการในการจัดการอารมณ์ซึ่งผมได้เคยรวบรวมไม่ใช่ได้เคยได้รวบรวมนะครับวิดีโอสอนเรื่องนี้ไว้ในแอปพลิเคชันสุขคลายเศร้าสุขสะกดเป็นภาษาอังกฤษ SWOK สุขเว้นวรรคแล้วก็คลายเศร้าในนั้นจะมีวิดีโอสอนการแก้อาการซึมเศร้าในส่วนที่ไม่ใช้ยานะครับทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้ยานะครับแต่แปลว่าเราไปเสริมทับด้วยการฝึกแบบไม่ใช้ยาซึ่งผมพบว่าในหลายคนรวมถึงเพื่อนผมซึ่งกินยามา20ปีหลังจากดูวิดีโอแล้วฝึกซ้ำๆเนี่ยเขาลดยาลงได้จนถึงตอนนี้เพื่อนผมคนนี้ซึ่งผมยังไม่เคยรักษาเขาเลยแบบเจอตัวเป็นๆ เนี่ยเขาฝึกหลายอย่างด้วยตัวเองต่อเนื่องมากไปกว่าที่ดูจากวิดีโอที่ผมสอนตอนนี้เขาก็หยุดยาได้โดยมีความสุขดีดังนั้นผมก็อยากจะให้กำลังใจคุณพรทิพย์นะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วในแง่ความสำเร็จของชีวิตแต่ตอนนี้ถึงเวลากลับมาเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะภายในในการจัดการในทางปฏิบัติถ้าทำได้ก็คือโหลดแอปนั้นมาเรียนนะครับมีคำถามก็ส่งเข้าไปนะครับถ้ายังไม่โหลดแอปผมก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นจากการฝึกผ่อนคลายเช่นการหายใจและจัดเวลาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมความสุขมากขึ้นรวมถึงการมาทำกิจกรรมความสุขจากซีรีส์ของไลฟ์ชุดนี้เรื่องความสุขเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้เป็นกำลังใจนะครับคุณพรทิพย์บอกว่าไม่เป็นหนี้ ถ้าอย่างนั้นต่อเมื่อเรื่องเมื่อกี้นะครับคือคุณพรทิพย์มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นถ้าจะผมจำไม่ผิดรู้สึกมันลดลงเพราะไม่มีเวลาผมก็เสนอว่าเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์ใหม่เพื่อให้ตัวเราจัดระบบชีวิตได้ดีขึ้นโดยที่เวลาที่เราจัดระบบชีวิตใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอเป็นสิ่งท้าทายก็คือเมื่อเรามีเงินน้อยลงเนี่ยให้ระวังความคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าความคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นในสังคมเนี่ยมันเป็นตัวค้ำคอของคนหลายคนแต่ถ้าคุณไม่ต้องแคร์มากคุณจะพบอิสรภาพภายในตัวเองได้มากขึ้นนะครับเชียร์ครับเอาละครับอันนั้นก็คือคำถามและข้อแรกเปลี่ยนคราวนี้ผมจะมาคุยกันต่อในครึ่งหลังของเนื้อหานะครับครึ่งหลังนี้เนี่ยโอ้แล้วก็เกือบจะ3ทุ่มแล้วนะครับครึ่งหลังนี้ผมจะพูดเร็วๆพูดเร็วๆเลยละกันนะครับเอาแค่1ประเด็นแล้วก็2กิจกรรมเป็นการบ้านครับประเด็นสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันเรื่องความสุขจากหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเยลซึ่งผมเรียนฟรีอยู่ตอนนี้ก็คือความเข้าใจว่าปัจจัยอะไรกำหนดความสุขของคนเรานะครับซึ่งจะแบ่งง่ายๆเป็น3ปัจจัยครับปัจจัยที่1ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นถูกหวยมีเหตุที่ทำให้ตัวเองต้องพิการ2ข้าง2ขาอันนี้คือเหตุการณ์ว่าจะทำให้เป็นทุกข์นะครับพิการเนี่ยจะเป็นทุกข์ถูกหวยนี่จะเป็นสุขแต่งงานจะเป็นสุขมีงานได้รับโปรโมชั่นจะเป็นสุขนี่นะครับปัจจัยเหล่านี้พบว่ามีผลต่อความสุขของคนประมาณ 10-15% เท่านั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะดีจะร้ายที่คิดว่ามันจะกระทบเป็นบวกกระทบเป็นลบนะครับทุกเรื่องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสุขของคนเราประมาณ 10-15% ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขมาตรฐานโลกตอนนี้เขาใช้กันทั่วโลกเลยนะครับเวลาผมไปคุยกับกลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลเขาจะงงเขาจะไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆมันได้ประมาณนี้จริงๆครับแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินอยู่แน่นอนนะครับว่าถ้าท่านมีเงินมากขึ้นฐานะดีขึ้นมันจะเพิ่มความสุขอย่างที่ได้พูดไปแล้วแต่ถ้าท่านเป็นชนชั้นกลางมีรายได้เพียงพอกับปัจจัย4เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านจะมีผลต่อความสุขของท่านประมาณ 10-15% เท่านั้นปัจจัยที่2ซึ่งเป็นปัจจัยใหญ่มากก็คือกรรมพันธุ์ผมทายเล่นๆว่ากรรมพันธุ์มีผลต่อความสุขเท่าไหร่ท่านพอจะเดาได้ไหมครับตอนที่ผมถามคำถามนี้ให้กับกลุ่มแพทย์ที่ผมไปสอนเขาก็จะเดา 20-30 นะครับพอผมบอกว่า 50% เขาจะโว้นะครับเขาจะไม่เคยอยากเชื่อแต่งานวิจัยที่ตอนนี้ใช้ในการอ้างอิงก็คือในการศึกษาฝาแฝดพี่น้องลูกเลี้ยงแล้วก็มาประมวลค่าของผลของกรรมพันธุ์ต่อระดับความสุขข้อสรุปตอนนี้คือ 50% ครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยตรงของเราไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเราปรับกิจกรรมประจำในชีวิตของเรามันอาจจะไปมีผลต่อการทำงานของยีนได้ซึ่งก็มาสู่ก้อนที่3คือก้อนที่ว่าด้วยเรื่องการคิดและกิจกรรมที่เลือกทำนะครับวิธีคิดและกิจกรรมที่เลือกทำมีผลต่อระดับความสุขของเรา 35-40% ดังนั้นถ้าเราตัดเอากรรมพันธุ์ทิ้งไปก่อนครึ่งหนึ่งเราก็จะพบว่าวิธีคิดและกิจกรรมที่เราเลือกทำในแต่ละวันจะมีผลต่อความสุขมากกว่าสิ่งดีๆหรือสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประมาณเกือบ4เท่าดังนั้นถ้าท่านต้องการเพิ่มความสุขสิ่งที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความสุขได้ก็คือปรับกระบวนการความคิดและออกแบบกิจวัตรประจำวันให้ได้ทำกิจกรรมที่จะช่วยให้ท่านมีความสุขก็จะกลับไปที่คุณพรทิพย์เลยนะครับว่าคงจะตรงกับคุณเลยคือการมีเงินเพิ่มขึ้นการมีของดีๆเพิ่มขึ้นใหม่ๆมันช่วยเพิ่มความสุขอยู่เหมือนกันแต่หลังๆคุณจะเริ่มพบว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับสิ่งที่แลกมาสิ่งที่จะช่วยคุณมีความสุขมากกว่าก็คือการพัฒนาความคิดการพัฒนาโลกภายในใจของเราแล้วก็การเลือกออกแบบกิจวัตรในชีวิตของเราว่าเราจะทำอะไรบ้างเช่นกิจกรรมความสุขอย่างง่ายๆก็คือการออกกำลังกายการผ่อนคลายการอยู่กับธรรมชาติเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็คือเนื้อหาชิ้นสุดท้ายที่ผมจะพูดในคืนนี้และเดี๋ยวจะมีคำแนะนำในภาคปฏิบัติให้นะครับผมจะลองอ่านข้อความเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือคุณพรทิพย์ส่งต่อมาว่าเรียนจบป.ตรีป.โทเลยกังวลเรื่องเงินมากไปหรือเปล่าคิดเรื่องเกษียณมากไปขี้กังวลสุดๆผมคิดว่าคุณพรทิพย์จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเรียนรู้วิธีการจัดการความกังวลครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีวิธีการของมันอยู่เยอะทีเดียวถ้าสนใจผมก็รวมวิดีโอไว้ในแอปสุขคลายเครียดใครกังวลขออภัย SMNO K สุขและใครกังวลครับขออนุญาตไม่ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้เดี๋ยวจะถูกต่อว่านะครับลองไปหาดูใน Google Play Store หรือ Apple App Store นะครับคุณยูเรกามูนบอกผิดหวังเสียใจที่เจอแต่คนใกล้ชิดหลอกลวงเอาแต่ความอยู่รอดของครอบครัวตัวเองไปหลอกลวงพี่น้องอันนี้จะเป็นโจทย์ที่คุณจะต้องจัดการความผิดหวังทำยังไงที่จะไม่ปล่อยให้มันมาเกาะกินใจเราและนี่ก็คือโจทย์ครับว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องภายนอกสิ่งที่คุณคิดซ้ำเป็นเรื่องภายในเรื่องภายนอกคุณควบคุมไม่ได้แต่เรื่องภายในเป็นงานของคุณโดยตรงถ้าคุณเรียนรู้ที่จะจัดการระบบความคิดและเลือกที่จะออกแบบชีวิตของคุณความเสียใจที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพี่น้องก็จะมีผลกับคุณน้อยลงได้นะครับคุณยุทธเกียรติบอก how to ที่สุดยอดที่สุดอยู่ในพุทธศาสนาในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธผมก็มีความเชื่อเช่นนั้นแต่ผมก็มีเพื่อนชาวคริสต์และชาวอิสลามที่เขามีความสุขดีดังนั้นผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าขอเพียงคนเรามีหลักธรรมและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตัวเองเชื่อนั่นก็จะเป็นสิ่งดีที่สุดที่ท่านจะมอบให้กับชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรซึ่งตัวผมเองได้ทำงานวิจัยเรื่องความสุขคนไทยอยู่10ปีก็พบว่ามีงานวิจัยในรายงานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยเราพบว่าคนที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็มีความสุขมากขึ้นครับเพียงแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนอิสลามจะปฏิบัติและมีความเคร่งครัดมากกว่าคนคริสต์คนคริสต์จะมีความเคร่งครัดมากกว่าคนพุทธนะครับเนื่องจากว่าคนไทยจำนวนมากที่เป็นชาวพุทธก็ไม่ได้เป็นพุทธจริงแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดานะครับคือบางคนอยู่ใกล้เกลือกินด่างแต่ข้อสรุปสำคัญก็คือขอเพียงเรามีจุดหมายชีวิตและมีคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตแล้วสนใจหลักธรรมยังไงเราก็จะค้นพบความสงบและมีความสุขได้ก็ขอให้เลือกที่จะออกแบบเวลาในการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาและความเชื่อของท่านนะครับหมดข้อมูลเพิ่มเติมผมจะกลับมาที่การบ้านคืนวันนี้นะครับการบ้านคืนนี้จะแนะนำไว้2เรื่องตามโปรแกรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเยลตัวนี้เลยนะครับข้อแรกก็คือฝึกละเลียดซึมซับประสบการณ์ความสุขการฝึกละเลียดซึมซับประสบการณ์ความสุขนี้เนี่ยมีได้ตั้งแต่ว่าเวลาอาบน้ำทำยังไงให้เรารู้สึกได้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่มีน้ำไหลผ่านตัวเราจะรับรู้ถึงประสาทสัมผัสของน้ำที่ไหลผ่านตัวนะครับการฝึกละเลียดประสบการณ์แบบนี้จะช่วยให้ท่านค้นพบความสุขอย่างง่ายๆขอให้ท่านเลือกกิจกรรมที่ท่านจะละเลียดและซึมซับประสบการณ์นั้นหรือท่านอาจจะเลือกที่จะรับประทานอาหารแบบละเลียดใส่เข้าปากช้าๆแล้วเคี้ยวรับรู้รสโดยเฉพาะท่านที่ต้องการควบคุมแคลอรี่การเรียนรู้ที่จะซึมซับประสบการณ์ของรสชาติอาหารดีๆจะพบว่าท่านจะมีความสุขกับการกินมากขึ้นระหว่างกินก็อย่าเปิดทีวีอย่าอ่านโซเชียลมีเดียให้กินโดยรับรู้สัมผัสจริงๆแต่เพียงอย่างเดียวซึมซับประสบการณ์ทีละอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับให้เลือกประสบการณ์ที่ท่านจะทำในแต่ละวันแล้วซึมซับมันสัก1กิจกรรมทำตลอดอาทิตย์แล้วดูว่าผลจะเป็นยังไงอันนี้เป็นกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าการฝึกบันทึกสำนึกขอบคุณนะครับทุกๆวันให้จัดเวลา5นาทีใน5นาทีนี้ให้คิดทบทวนว่าวันนี้มีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง ซึ่งก็มีได้หลากหลายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้เราได้มีโอกาสไปทำบุญวันนี้เราได้มีโอกาสกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่หรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นวันนี้เราทำงานสำเร็จลุล่วงนะครับลองแต่ละวันเนี่ยลองทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแล้วจดบันทึก5เรื่องระหว่างที่จดก็ขอให้ทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ให้เห็นว่าชีวิตของเรามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้และเมื่อเรามองเห็นมันเราก็จะรู้สึกมีความสุขเพราะปกติบางทีเราจะมองข้ามไปนะครับอันนี้เป็นการบ้าน2อย่างที่จะแนะนำให้ทำแล้วก็เป็นการบ้านที่ทำได้กับทุกคนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลหรือเป็นคนขี้กังวลง่ายกิจกรรม2ตัวนี้จะช่วยท่านได้นะครับสำหรับไลฟ์วันนี้ก็ถือว่าจบตามเนื้อหาคุณอนุสรพูดว่าเท่ากับอยู่กับปัจจุบันไหมคะผมคิดว่าใช่แต่ผมใช้คำว่าละเลียดและซึมซับประสบการณ์เพราะว่ามันเป็นหวังว่าเป็นภาษาที่ท่านจะเข้าใจแล้วก็สัมผัสแล้วลองทำดูนะครับตัวผมเองถ้าพูดกับวงที่ปฏิบัติธรรมก็จะใช้คำว่าอยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ผมไม่เคยได้พูดกับวงปฏิบัติธรรมผมก็เลยต้องใช้คำว่าซึมซับและละเลียดประสบการณ์ให้ดีเวลาไปท่องเที่ยวต้องพูดตรงๆนะครับแม้แต่เวลาคุณจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณซึมซับและอยู่กับประสบการณ์นั้นมันก็จะมีความพอใจมากกว่าที่คุณทำกิจกรรมอย่างนึงแล้วหัวไปคิดถึงเรื่องอื่นนะครับตัวนี้คือส่วนของการบ้านข้อที่1นะครับตอนนี้ 4:00 น.อ๋อคนละประเทศนะครับกำลังทานอาหารค่ำก็ขอให้ละเลียดอาหารค่ำนะครับคุณมาลินีเขียนว่าใกล้กับกินด่างเกือบเหมือนกับไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาไหมคะมันก็มีส่วนคล้ายกันแต่ไม่ตรงกันสักทีเดียวนะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดคุณพิมมี่อีกนิดหนึ่งนะครับขออภัยบอกว่าชอบสไตล์ที่ไม่สุดโต่งไม่ชี้นำให้เรากลับไปฝึกคิดนั่นเป็นเพราะว่าผมเคารพในการตัดสินใจของทุกๆคนและผมเชื่อว่าแต่ละคนมีความหลากหลายในประสบการณ์และข้อสรุปบทเรียนของชีวิตครับผมมีหน้าที่เอาบทเรียนมาข้อมูลมาแบ่งปันนะครับแล้วเวลาที่คุณถกอะไรมาก็ตามผมจะพยายามแสดงให้เห็นทางเลือกเพื่อให้คุณไปเลือกมันนะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับผมยังปิดไม่ได้เพราะมีคนส่งเข้ามาอีกหนึ่งคำถามขอเป็นคำถามสุดท้ายที่เหลือผมจะเก็บไว้สำหรับคราวหน้าถ้ามีเข้ามานะครับคุณแม็กชัยนันท์บอกว่าพันธุกรรมมีผลกับทัศนคติจริงๆค่ะจะแก้ไขได้อย่างไรกรรมพันธุ์เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้โดยตรงแต่ปัจจุบันความรู้เรื่องกรรมพันธุ์ค้นพบว่าไม่ว่าคุณจะมียีนอะไรก็ตามยีนมันจะมีสวิตช์เปิดปิดการทำงานซึ่งกิจกรรมที่เราทำกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่จะมีผลต่อการทำงานของยีนในตัวเราสิ่งจำนวนมากที่เราทำอยู่เช่นอาหารที่ดีกับสุขภาพออกกำลังกายการฝึกจิตให้นิ่งผ่อนคลายล้วนแล้วแต่มีผลต่อการทำงานของยีนครับดังนั้นถ้าคุณมียีนของคนขี้กังวลผมก็จะนำให้ออกกำลังกายประจำฝึกศาสตร์ผ่อนคลายหลากหลายแล้วถ้าคุณสนใจฝึกภาคปฏิบัติเป็นข้อมูลชิ้นสุดท้ายให้เลยนะครับผมมีหลักสูตรอบรมชื่อ Happier สุขยิ่งกว่าซึ่งในโปรแกรมนี้เนี่ยคนที่มีพื้นอารมณ์กังวลหรือคนที่มีอารมณ์ปนเศร้าเนี่ยจะพบว่ามีประโยชน์ในการช่วยยกระดับความสุขส่วนคนทั่วไปที่รู้สึกว่าชีวิตอยากมีความสุขมากขึ้นจากประสบการณ์ในการจัดอบรมก็พบว่ามันช่วยเติมความสุขให้กับคนได้นะครับก็จะมีเป็นระยะโดยครั้งถัดไปจะเป็นเดือนมิถุนายน2561นี้นะครับที่เหลือก็จะขอติดตามต่อในตอนหน้านะครับผมจะลองพยายามหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องระบบการไลฟ์แต่อาทิตย์หน้า2ทุ่มเราจะเจอกันในบทเรียนความสุขจากมหาวิทยาลัยเยลครั้งที่2ครับสำหรับคืนวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจและข้อมูลข้อคิดที่แลกเปลี่ยนเข้ามาครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา2ทุ่มครับ